Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններին, Երևանն ակնկալում է միջազգային աջակցություն զատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է կալանքից ազատված Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ինչ են քննարկել երկրորդ և երրորդ նախագահները, չի հաղորդվում։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը պատրաստվում է երկու շաբթի կանալի կարտահերթ նիստին, չի բացառվում, որ որոշ դատավորներ կպահանջեն բարձրագույն դատական խորհրդի հրաժարականը։ Կներկայացնենք նաև 1999 թվականի խորհրդանական ընտրություններին նվիրված ազատության նոր հաղորդումը՝ միասնություն Դաշնքի վերելքից մինչև հոկտեմբերի 27, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը նախ միջազգային դուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորել է Ադրբեջանի առաջնորդին և ժողովրդին առաջին հանրապետության հիմնադրման 101-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր երկրները ամուր համագործակցություն և մի շարք ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեն։ Ես գնահատում եմ Ադրբեջանի ներդրումը միջազգային անվտանգությունն ապահովելու գործում և ձեր առաջնորդությունը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունն ապահովելու հարցում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Շնորհավորական ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը հիշատակել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրն ու ողջունել Միսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու ջանքերը։ Մակի Ծովային իրավունքի միջազգային տրիբունալը պարտավորեցրել է Ռուսաստանին անհապաղ ազատ արձակել անցած տարի Ղրիմի մերձակայքում կալանված ուկրաինական ռազմանավերն ու թույլ տալ, որ դրանց անձնակազմի 24 նավաստիները վերադառնան հայրենիք։ Համբուրգում տեղակայված միջազգային դատարանն Ստայդեմ բավարարել է Ուկրաինայի պահանջը։ Ռուսական կողմը հրաժարվել էր դատաքննությանը մասնակցելուց։ Ավելի ուշ արձագանքելով որոշմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե միջազգային տրիբունալը իրավասու չէ քննել Կերչի ուցում տեղի ունեցած միջադեպը։ Կիևը, ինչպես նաև Արևմտյան մի շարք երկրներ, տեղի ունեցածը որակում են որպես ագրեսիա, նավաստիներին բնորոշում որպես ռազմագերի։ Մոսկվան միջդերպնդում է, թե ուկրաինացի նավաստիները ապօրինի են հատել Ղրիմի սահմանը, որը Ռուսաստանը բռնազավթել է 2014-ին։ Ֆրանսիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքում Լիոնում 3-3-ան տեղի ունեցած պայթյունի մեղավորը դեռ չի հայտնաբերվել, ոստիկանները որոնում են կասկածյալին, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը գործի էր դրվել քաղաքի կենտրոնում, բանուկ փողոցներից մեկում, տուժել էր 13 մարդ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը տեղի ունեցածը որակել է որպես չարամիտ հարձակում։ Միջադեպի հետաքննությամբ այժմ զբաղվում է Փարիզի դատախազության հակահաբեկչական ստորաբաժանումը։ Իրավապահները խստացրել են հսկողությունը Լիոնում և Ֆրանսիայի մյուս խոշոր քաղաքներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է 1500 զինվոր ուղարկել մերձավոր արևելք Իրանի հետ սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Ճապոնիա մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարն ընդգծել է, նոր զորախումբը զուտ պաշտպանական նպատակներ է ունենալու։ Պենտագոնն իր հերթին նշել է, որ զինվորներից բացի մերձավոր արևելք ուղարկվեն նաև ռազմական ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և այլ զինատեսակներ։ Ավելի վաղ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել էր, որ վարչակազմը պատրաստվում է ավելի քան 8 միլիարդ դոլարի զենք վաճառել Սաուդյան Արաբիային, Հորդանանին և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին իրանական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Կոնգրես ուղարկված նամակում պետքարտուղարը պնդել է, Իրանի չարամիտ գործունեությունը լրջորեն սպառնում է մերձավոր արևելքի կայունությանը և Միացյալ Նահանգների անվտանգությանը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների այս քայլերը ծայրահեղ վտանգավոր են միջազգային խաղաղության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը հասել է պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Ըստ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի վերջին հարցումների Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին այժմ վստահում է ռուսաստանցիների 31.7%-ը։ Սա այս հարցով ուսումնասիրությունների պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշն է։ Ըստ փորձագետների, առաջնորդի վարկանիշը սկսել է նվազել կենսաթոշակային ոլորտում կատարված վիճահարույց փոփոխությունների, ավելացված արժեքի հարկը բարձրացնելու և արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով սրված տնտեսական վիճակի պատճառով։ UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը պաշտպանել է Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը Բաքվում անցկացնելու որոշումը։ Գերմանական Շպիգել ամսագրին տված հարցազրույցում ֆուտբոլային կառույցի ղեկավարը պնդել է, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցը Ադրբեջանում խնդրահարույց է, սակայն դա խնդիր է նաև այլ եվրոպական երկրներում։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Բաքվի երկրպագունները պետք է զրկվեն տեղում ֆուտբոլին հետևելու իրավունքից, ասել է Չեֆերինը։ Եզրափակիչը Բաքու տանելու UEFA-ի որոշումը սուր քննադատության թիրախում է հայտնվել, հատկապես Արսենալի հայազգի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի պատճառով, ով օրեր առաջ հայտարարեց, թե որոշել է չմասնակցել խաղին անվտանգության նկատառումներով։ Հակադարձելով այդ քննադատություններին, UEFA-ի նախագահը ասել է, որոշումը Մխիթարյանինն է, Ադրբեջանը նրան տվել էր անվտանգության երաշխիքներ։ Ֆուտբոլային երկրպագուներն ու Արսենալի ֆուտբոլիստները մինչդեռ պնդում են, մարզական կարգավիճը մտածում է միայն փողի մասին, ստորադասելով ֆուտբոլիստների և ֆուտբոլասերների անվտանգությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Աննա Աղդալյան իր հերթին CNN-ի հետ զրույցում պնդել է. Մխիթարյանի իր թիմի հետ Բաքու մեկնելը անհնարին դարձրին ադրբեջանական հասարակությունում և մամուլում հայերի նկատմամբ ռասիստական դրսևորումների հանդեպ հանդուրժողականությունը և անվտանգության բացահայտ ռիսկերը։ Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը կարող էր լավ հնարավորություն լինել Ադրբեջանի համար կյանքի կոչելու իր իսկ կողմից ստանձնած հանձնարությունը, տարանջատել սպորտը քաղաքականությունից, ինչպես նաև ցույց դնել հանդուրժողականության և ոչ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու իր կարողությունը։ Այս հնարավորությունը անդառնալի կերպով բաց թողնվեց CNN-ին, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, օրվա տեղական և միջազգային լուրերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Ազատության ինտերնետային կայքում azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է կալանքից ազատված մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երկրորդ և երրորդ նախագահների գրասենյակները հաստատել են այս մասին լուրերը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը լրատվամիջոցներին ասել է. Սերժ Սարգսյանը եկել է տեսակցելու երկրորդ նախագահին, ով 6 ամիս բանտում էր սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով։ Ըստ Սողոմոնյանի, նախկին նախագահների հանդիպումը կայացել է Ռոբերտ Քոչարյանի տանը։ Քննարկված հարցերի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Մինչ այդ այսօր հայտնի էր դարձել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի տնօրենը Ազատությանը հայտնել էր, որ նախկին նախագահ հետազոտություն է անցել, ախտաբանական որևէ լուրջ փոփոխություն չի հայտնաբերվել։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, մայիսի 18-ին, Արաչինատյանի դատարանը որոշեց փոխել սահմանադրական կարգի տապալման և առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը Ղարաբաղի նախկին ու ներկա նախագահների անձնական երաշխավորությամբ։ Քոչարյանին ազատ արձակելուց 2 օր անցել դատարանը որոշեց կասեցնել գործի քննությունն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանն ու գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել են այդ որոշումները։ Մյուս թեմաների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հանդիպման է հրավիրել Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրադեսպաններին, հստակընդգծելով, որ պաշտոնական Երևանն ակնկալում է միջազգային համայնքի աջակցությունը Հայաստանում սկսված դատաիրավական բարեփոխումներին և անցումային արդարադատությանը։ «Մեզ պետք են դատարաններ, որոնք չեն ենթարկվի կառավարությանը, բայց կվայելեն հասարակության վստահությունը», հավաստիացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության հաղորդագրությունը նշում է, որ դեսպանները հարցեր են ուղղել վարչապետին, սղագրությունը սակայն չի հրապարակվել։ Ավելի վաղ եվրոպական կառույցները հայտարարել էին դատաիրավական բարեփոխումները խիստ անհրաժեշտ են, պատրաստակամություն հայտնելով տրամադրել ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Համոզված ենք, որ մեզ կհաջողվի մեր միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ ձևավորել վստահելի դատական համակարգ։ 3 կառավարությունում Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն ընդգծել է այսօր Հայաստանի ամենամեծ ընթացիկ խնդիրը կապված է դատաիրավական համակարգի հետ։
Վերջին 1 տարվա ամենամեծ խնդիրը կապված է նրա հետ, որ մեր հանրությունը բացարձակապես բոլոր դատական որոշումների պատասխանատվությունը դնում է կառավարության վրա և բացարձակապես բոլոր որոշումներ մեկնաբանվում են որպես վարչապետի անձնական որոշումներ հանրության շրջանում և սա նախկինից եկող շատ բարդ իներցիա է։ Եվ երբեմն կառավարությունը ստիպված է լինում ուղղակի բարձրաձայն տարանջատվել բոլոր այդ հնարավոր դատական որոշումներից, որովհետև վստահության որոշակի ճգնաժամի պրոբլեմ և խնդիր կարող է առաջանալ այդտեղ։
Թե ինչի արդյունք է այսպիսի հանրային ընկալման պատճառը, քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Տարիներ շարունակ հենց այդպես էլ եղել է։ Բոլոր կարևոր հարցերում գործադիր իշխանություն անմիջական ազդեցություն է ունեցել դատարանների որոշումների վրա»։
պայմանականորեն ասած Բաղրամյան 26-ի զանգով են որոշվել կարևորագույն դատավճիռները։ Հիմա իմ կարծիքով ինչ պիտի անեն իշխանությունները սա փոխելու համար, հիմնական ձևերից մեկը պիտի լինի այն, որ գործադիր իշխանությունները ոչ միայն պիտի չազդեն դատարանների որոշումների վրա, այլ պիտի թույլ չտան, որ ուրիշները ազդեն։ Այսինքն պետք է ապահովել դատարանների իրական անկախություն։ Բավարար չէ միայն երբ դու ճնշում ես գործադրում, պետք է այնպես անել, որ ուրիշները նույնպես չկարողանան ճնշում գործադրել, եւ սա նաեւ իրավական բաղադրիչ ունի, այսինքն կոնկրետ այդ աղմկահարույց դեպքերում, եթե կան փաստեր, պետք է բացահայտել, թե ինչու են դատարանները այդպիսի որոշումներ կայացրել, ինչ ճնշումների, ինչ մեխանիզմների, ինչ լծակների արդյունքում։
Եթե Հայաստանում գործադիրն ու օրենսդիրը վայելում են ժողովրդի վստահությունը, դատական իշխանությունը եւս պետք է վայելի ժողովրդի վստահությունը, ասել է կառավարության ղեկավարը։
Ոչ թե դատական իշխանությունը վայելի կառավարության վստահությունը, այլ ժողովրդի վստահությունը, որովհետև եթե կառավարությունը օրինակ ուզենար այս 1 տարվա ընթացքում, որ Հայաստանում լիներ իր համար վստահելի դատական համակարգ, այդ դատական համակարգը կար եւ այսօր էլ կա, եւ կառավարությունը ոչ մի բան չի խանգարում այդ դատական համակարգը իր համար դարձնել վստահելի։ Մանավանդ, որ այդ դատական համակարգը սովոր է աշխատել այդ պայմաններում, երբ կառավարության եւ դատական համակարգի միջև կա, այսպես ասած, փոխադարձ վստահություն, բայց մեզ համար այդ ճանապարհը անընդունելի է եղել եւ անընդունելի է, որովհետեւ դա դեմ է այն արժեքներին, որոնց վրա մենք հենվելով մենք Հայաստանում իրականացրել ենք այսպիսի փոփոխություններ։
Հիշեցնեմ մայիսի 18-ին, երբ դատարանի որոշմամբ կալանքից ազատ արձակվեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, վարչապետը նախ կոչ արեց իր աջակիցներին մայիսի 20-ին շրջափակել դատարանների մուտքերը, ապա կառավարությունում հանդես եկավ դատաիրավական բարեփոխումների նվիրված ծավալուն ելույթով, առաջարկելով դատավորներին վեթինգի ենթարկել։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը չի համարում, որ դատարանների մուտքերն արգելափակելը վարչապետի լավագույն քայլերից էր։
Միջոցով իմ կարծիքով վարչապետը նպատակ ուներ ոչ թե ազդել դատարանների վրա, այլ ցույց տալ, որ դատարանները դատական համակարգում հասարակական պահանջ կա փոփոխություններ իրականաց։ Կարծում եմ դա սխալ էր երկու առումով, նախ, որովհետև չէր կարելի այդպիսի համապատրաստից այդպիսի քայլ կատարել, եթե այդպիսի քայլեր կատարվում, պետք էր ժամանակին շատ լավ նախապատրաստել, և երկրորդ էլ կարծում եմ, որ ճիշտ չէր, որովհետև իսկապես գործադիր իշխանությունը ունենալով եւ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը լիարժեք լծակներ կարող էր նաեւ այլ գործիքակազմ կիրառել, ինչը եւ հիմա արարվում է։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին եւ ԵՄԱ անդամ պետությունների դեսպանները։ Նախքան հանդիպումը տարածվել էր ԵՄԱ պատվիրակության եւ ԵՄԱ անդամ պետությունների ռեզիդենտ դեսպանությունների հայտարարությունը, որում ասված էր մեջբերեմ, դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները հիմնված որակապես բարձր եւ ոլորտի լայն ընդգրկմամբ ռազմավարության վրա կենսական են Հայաստանի ժողովրդավարական ապագայի համար։ ԵՄԱ-ն պատրաստ է ֆինանսապես աջակցել դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, միջազգային հանրության աջակցությունը այս փուլում շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
Մտահոգություններ հնչեցին նաև, հա, դրսից, եւ շատ կարևոր էր այս խնդիրները ներկայացնել եւ հավաստիացնել, որ ամեն ինչ արվելու է օրինականության շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը այս հարցում պարզապես ակնկալեց, անգամ խնդրեց միջազգային կառույցների, միջազգային հանրության աջակցությունը, եւ դա կարծում եմ կոգնի, որ Հայաստանը ընդհանուր գործընթացների նկատմամբ վերաբերվում կավելի դրական լինի։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Առաջիկա 2-7-ի Հայաստանի դատավորները կհավաքվեն Արտահերձ ժողովի համակարգի շուրջ վերջին զարգացումները քննարկելու։ Վարչապետի խոստացած վիրահատական միջամտությունից առաջ օրենսդիր և գործադիր մարմիններն ընդգծում են։ Օրինազանց դատավորները կարող են օգտվել, այսպես ասած, խաղաղասիրական միջանցքից, այս փուլում արդեն հրաժարական տալ և խուսափել հետագա ստուգումներից։ Շարունակական այդ հորդորների ֆոնին առայժմ միայն մեկ հրաժարական է հնչել՝ 3 պաշտոնից հեռանալու մասին հայտարարեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Ընդ որում Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյան, ով ավելի քան 20 տարի ղեկավարել էր սահմանադրական դատարանը, հեռանալիս զբացատրություններ չտվեց, լրագրողներին չհանդիպեց։ Ինչպես են շարքային դատավորները գնահատում այդ քայլը և ինչ են պատրաստվում անել ընդհանուր ժողովում, Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Տրամաբանական ավարտ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարինե Պետրոսյանն այսպես է գնահատում Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնից։
Դա պայմանավորված էր նաև ԲԴԽ նախագահի նկատմամբ հանրային վստահության բացակայության պստիս։
Դատավոր Պետրոսյանը մի քանի հայցեր ներկայացրել ընդդեմ Գագիկ Հարությունյանի։ Նա վիճարկում էր Սնանկության դատարանի դատավորների թեկնածության վերաբերյալ խորհրդի որոշումը։ Պետրոսյանը մերժվել էր ու վստահ է առանց հիմնավոր պատճառաբանության։
Որպես պատճառաբանություն միայն վկայակոչվում էր ներքին համոզմունքը, որը ըստ մեզ չի կարող ուղղակի հայտարարության տեսքով հանդես գալ։
Մեկ այլ հայցով էլ դատավոր Պետրոսյանը կասկածի տակ է առնում բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի լեգիտիմությունն ընդհանրապես։
Եթե դատավորի տարիքը լրանալու 65 տարին լրանալուն պես նրա լիազորությունները դադարում է, բնականաբար 66 տարեկան անձը չի կարող եւ դատավոր լինելու հայտ ներկայացնի։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորն ընդգծում է խորհրդի ձևավորումից ի վեր պայքարի մեջ են։ Այդտեղ դատավորների առաջ խաղացման ու ընտրության ոչ թափանցիկ կամայական մեթոդներ են կիրառվում։ Կարինե Պետրոսյանի հայցերը վարչական դատարանում դատաքննության փուլում են։ Այսօր դատավորը հայտարարեց, արդարությունը վերականգնվում է հայցերից հրաժարվելու դիմում կգրի։
Մենք համարում ենք, որ ըստեյության արդարությունը վերականգնված է։
Հիմա էլ առաջ է քաշում խորհրդի ողջ կազմի հերացման հարցը, ասում է, նրանք էլ հանրության վստահությունը չեն վայելում։
Բետինգը պետք է սկսվի ԲԴԽ-ից։
Դուք կարծում եք, որ խորհուրդը պիտի հեռանա ողջ կազմով։
Ըստ իս այո։ Ըստ իս պետք է ձևավորվի նոր ԲԴԽ-ը, թե դատավորների մասով, թե ազգային ժողովից ընտրված ներկայացուցիչների մասով։
Բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումը 2015-ի սահմանադրության փոփոխություններով նախանշվեց։ Խորհուրդն սկսեց գործել նախորդ տարվա ապրիլից։ Գլխավոր գործառույթը դատարանների ու դատավորների անկախությունը երաշխավորելն է։ Որքանով հաջողեց Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանի կարծիքով, խնդիր կա, բայց այն անձանց հետ կապ չունի։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները ըստ էության պրոֆեսիոնալ անձիք են, մեծամասնությանը ճանաչում են, բոլորն էլ լավ մասնագետներ են, թե ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանալու ապահովել դատարանների եւ դատավորների անկախությունը, ես կարծում եմ իրենց կառուցվածքի մեջ է խնդիրը։
Արա Զոհրաբյանն ասում է, խորհրդի կազմը 5 դատավոր ու խորհրդարանի կողմից ընտրված 5 իրավաբան գիտնական անկախության հնարավորություն չի ստեղծում։ Պնդում է 10 հոգանոց կազմում դատավորների թիվը կեսից ավելին պիտի լինի։
Պատկերացրեք, եթե ազգային ժողովը, այսինքն քաղաքական իշխանությունը փորձի իր կամքը թելադրել, տվյալ դեպքում այս 5-5 հավասար պայմաններում բնականաբար դատական իշխանությունը իր խոսքը չի կարողանա ասել։
Սաստ Փաստաբանների պալատի ղեկավարին նշանակում է դատական համակարգը ամեն իշխանության փոփոխությունից ցնցումների է ենթարկվելու։ Արա Զոհրաբյանն անակնկալի է եկել Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականից, ասած՝ գիտակ պրոֆեսիոնալ մասնագետ էր։
Այդ պաշտոնին նշանակված անձը ինքը երաշխավորված էր որոշակի ժամկետով աշխատելու, ինչն էլ բնականաբար այս կազմությունն էր ապահովում այդ համակարգի։
Ինչ վերաբերում է դատական խորհրդի ողջ կազմի հրաժարականի հավանականությանը, մամուլում կան հրապարակումներ, թե դատավորների ընդհանուր ժողովը նման հարց է առաջ քաշելու։ Փաստաբանների պալատի նախագահը կարծում է, հանրային ճնշումներն այս փուլում տրամաբանական են, բայց մասնագետները չպիտի ճնշվեն։
Իշխանապողությունից հետո այս զարգացումների մեջ տրամաբանական եմ համարում, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ճնշմանը պետք է դիմա նաև դիմանալ։ Որտեղ պատկացեք, եթե անձը ճնշմանը չդիմադրի, նշանակում է ինքը ցանկացած ժամանակում նաև արդարադատություն իրականացնելիս կամ իր պաշտոնական գործառույթներն իրականացնելիս միշտ էլ կարող է որևէ ճնշման ենթարկվել։ Այդ իմունիտետը պետք է ունենա նման պաշտոնյան։
ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները պետք է իրենց մեջ ուշ գտնեն հրաժարական տալու։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը վստահ է, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում կան չվարկաբեկված դեմքեր, կարող են հեռանալ, վեթինգի ենթարկվել ու վերադառնալ։
Պետք է նշանակվեն մարդիկ, ովքեր վարկաբեկված չեն եղել։
Իրավապաշտպանն ասաց, վերջին տարում բազմաթիվ նամակներ են ուղարկել խորհրդին այս կամ այն դատավորի կատարած խախտումների վերաբերյալ, արձագանքը 0։ Նինա Կարապետյանցն ասում է, խորհուրդը պարզապես մահակ է անհնազանդ դատավորների գլխին, եթե այն իր իրական նպատակ կին դատարանների անկախությանը ծառայեր, Հայաստանում բազմաթիվ խնդիրներ կպակասեին։
Բայց այն, որ նշանակվել են ի սկզբանե մարդիկ, ովքեր որ ծառայել են տարբեր ժամանակ հարթակներում տարբեր ռեժիմների, դա ակնհայտ էր։ Գագիկ Հարությունյանի կերպարը որևէ կերպ չեր կապվում արդարադատության հետ, ոչ միայն ինձ մոտ, վստահաբար, որևէ իրավապաշտպանի, որևէ փաստաբանի, որևէ ակտիվ քաղաքացու, քաղաքական գործի, ոչ մեկի մոտ, բացի պատվիրատուներից, այսպես ասացում, ծառայում էր Գագիկ Հարությունյանը։
Կա վստահություն, որ եթե նոր խորհուրդ ձևավորվի, դա էլ նոր իշխանությանը չի ծառայի։ Նինա Կարապետյանցն ասաց, իր հույսը պահանջատեր ու հետևողական քաղաքացիներն են։
Բոլոր ժամանակներում իմ հույսը իշխանությունը երբեք չի եղել, որովհետև իշխանությունը հատկություն ունի փչանալու։ Ժողովուրդը պետք է ստիպի ընդունել օրենքներ, ժողովուրդը պետք է ստիպի, որպեսզի կատարվեն փոփոխություններ, ժողովուրդը պետք է պահանջի, որպեսզի այդ փոփոխությունները եւ փոփոխված օրենքները, հա, իրավիճակը անձինք, օրենքները փոփոխված այդ ամեն ինչը սկսի աշխատել ու աշխատի նորմալ։
Իրավապաշտպանը կարծում է, հերացողների շրջանակը պետք է ընդլայնվի։ Գագիկ Հարությունյանին պետք է հետևեն ոչ միայն նրա ղեկավարած խորհրդի անդամները, այլև Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
Մինիմում պիտի հեռանա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր նոր հաղորդաշարը, Հայաստանի նորագույն պատմությունը ազատության աչքերով։ Այս ամսվա թեման 1999 թվականի խորհրդանական ընտրություններն են։ Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի եւ խորհրդային տարիների առաջնորդ Կարեն Դեմիրճյանի շատերի համար անսպասելի համագործակցությունից միասնություն դաշնքից մինչեւ արյունալի հոկտեմբերի 27։ Ուղիղ 20 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ իրադարձությունների վերհուշը ակամայից Երևան է բերում մի շարք զուգահեռներ՝ հեռավոր 99-ի եւ այսօրվա միջև։ Ինչպես այսօր 20 տարի առաջ էլ քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները խոսում էին հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին միջամտելու ու Ղարաբաղի պաշտոնյաների փորձերի մասին, գլխավոր հերոսային ժամանակ էլ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ով ըստ այդ տարիների մամուլի փորձում էր իր ձեռքն առնել քաղաքական կյանքի առաջնորդությունը կուլիսային ինտրիգների միջոցով։ 20 տարվա վաղեմության դեպքերը, հարցազրույցներն ու արխիվային ձայնագրությունները ամփոփել է հաղորդման հեղինակ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ես չեմ ուզում դառնալ նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ վարչապետ, ես ուզում եմ մնալ պաշտպանության նախարար։
1999 թվականի հունվարի վերջին Հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այս հայտարարությունից 4 ամիս անց Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ։ Հանրապետական կուսակցության 5-րդ համագումարում պաշտպանության նախարարի հնչեցրած այս հայտարարության եւ նրա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակման միջև տեղավորվեց հայաստանյան թերևս ամենաուշագրավ խորհրդարանական ընտրարշավերից մեկը։ Դրա ընթացքում իշխանության եւ ընդդիմության միջև ծավալվող դասական մրցակցությունը փոխարինելու էր եկել իշխանության երկու թևերի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի եւ 98-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա դաշնակիցների միջև ծավալված պայքարը։
Ես երբեք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ դուրս չեմ գալու, ուստերեք կտրեք։
Որքան էլ Վազգեն Սարգսյանն 99-ի սկզբում կրկներ, թե Քոչարյանի դեմ պայքարն իր քաղաքական ծրագրերում տեղ չունի, այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ ակնհայտ էր՝ իշխանությունը երկփեղկված է եւ դրան նախագահական թևն անում է հնարավորը երկրորդ գումարման ազգային ժողովում Վազգեն Սարգսյանին հավատարիմ մեծամասնության ձևավորումը կանխելու համար։ Իշխանության նախագահական թևի կորիզը կազմում էին նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնաբարած, ապա Հայաստան տեղափոխվածները Ռոբերտ Քոչարյանը եւ 96-ին ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը։ Նկատեմի դեպ, որ 99-ի քարոզարշավի նախորդող ամիսների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը Հայաստանում քաղաքական սպանությունների առատությունն էր։ 98-ի դեկտեմբերին Չարենցի փողոցում գտնվող իր տանշկամուտքում սպանվեց պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին, երկու ամիս չանցած ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանը, երկուսն էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցներ էին համարվում։ Արցախում։ Նման իրավիճակում ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Վազգեն Սարգսյանը որոշեց սեփական կուսակցությունը ստեղծել, ավելի ճիշտ իր թիմակիցների հետ անդամագրվել 95-ի ընտրություններում նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Դաշինքի շնորհիվ խորհրդարանական մի քանի մանդատ ձեռք բերած լուսանցքային քաղաքական ուժերից մեկին՝ հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետականն իհարկե նոր ձեռք բերված ուժային և վարչական ռեսուրսների շնորհիվ երկրորդ գումարման ազգային ժողովում կարող էր մեծ ամասնություն կազմել։ Վազգեն Սարգսյանի թիմին, սակայն, համոզիչ հաղթանակ էր անհրաժեշտ ուստի 99-ի տարեսկզբին նորահայտ հանրապետականների համար առաջնահերթ խնդիր դարձավ Դաշինքը այնպիսի մի ուժի հետ, որ զուրկ լինելով վարչական ռեսուրսից կվայելեր ժողովրդական զանգվածների աջակցությունը։ Այստեղ էր, որ 99-ի նախընտրական արշավի թատերաբեմում հայտնվեց Խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը
Կարեն Դեմիրճյան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանել։ Եվ հեռանալուց հետո նա չչարացավ։
1998-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով ձայների ավելի քան 40% ստացած Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր դաշինքի մասին լուրերը սկսեցին պտտվել դեռ դեկտեմբերին։ Դեմիրճյանը, ինչպես և Վազգեն Սարգսյանը, 1998-99 թվականների ձմռանը զբաղված էր կուսակցության ձևավորմամբ, ի տարբերություն հակակոմունիստների և նժդեհականների խմբակի հիման վրա ստեղծված ՀԿ-ի, Դեմիրճյանի ժողովրդական կուսակցությունն ակնհայտ ձախ ուժեր համալրված հիմնականում կուսակցական նոմենկլատուրայի նախկին ոչ այնքան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ Դաշինքի ձևավորման մասին Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը հայտարարեցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոքր դահլիճում առաջադրումների փուլի ավարտից հաշված ժամեր առաջ։ Ազատության 1999 թվականի մարտի 30-ի եթերում այս մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Նախընտրական դաշինքն ունենալու է միասնություն անունը։ Ի դեպ, այս առումով այլ առաջարկներ էր եղան՝ միավորման անունը դնել ապագա ազգակառույց և այլն, սակայն և Վազգեն Սարգսյանը, և թե Կարեն Դեմիրճյանը առավելապես հակված էին, որպեսզի դաշինքը կոչվի միասնություն։
Դաշինքը ստեղծվում է ոչ մեկ քաղաքական ակցիայի համար։
Իշխանության նախագահական թևը միասնության դեմ պայքարում էր մի քանի շարասյուններով։ Դրանցից թերևս ամենաակտիվը, երբեմն նաև ագրեսիվը, 98-ի նախագահական ընտրությունների հետնապահների Արտաշես Գեղամյանի և Հրանտ Խաչատրյանի ստեղծած իրավունք և միաբանություն դաշինքն էր։ Իրավունք և միաբանության հարվածային ուժը Արտաշես Գեղամյանն էր, ֆինանսական հովանավորը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը։ Բաբայանը, որին բոլորն այդ ժամանակ կամանդույշիով էին դիմում, ոչ միայն չէր թաքցնում, որ ներգրավ ել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացին, այլև ազատությանը տված գրավոր հարցազրույցում բացատրում էր այդ քայլի դրդապատճառները։ Բաբայանի հետ հարցազրույցն ազատության 1999 թվականի ապրիլի 3-ի եթերում ներկայացնում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հիմա, երբ Հայաստանում իշխանության համար պայքարը հետ-հետե ստանում է առավել լարված բնույթ, հաճախ անգամ անտեսվում են ժողովրդավարության սկզբունքները, որ իր բացասական ազդեցությունն է թողնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի վրա, կարծում եմ, որ մեր մասնակցությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Վերջի վերջո մենք ղարաբաղցիներս գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի բաղկացուցիչ մասն է։ Ի դեպ, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել էր, թե Սամվել Բաբայանը լավ ձիու վրա չի դրել խաղագումարը։ Սրան ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխանն այսպիսին է. Ես մի թուլություն ունեմ, սիրում եմ անպաշտպաններին, թույլերին ու տկարներին։
Իրավունք և միաբանության ղեկավարը մայիսի 12-ին Պրոշյան գյուղի ընտրողներին Սամվել Բաբայանի հետ դաշինքի ոչ պակաս ուշագրավ վարկած էր ներկայացնում։
Մի զանգ էր առնեցում գիշերով Սամվել Բաբայանը, որին հեռվից գիտեի, ասես Գեղամյան ջան, քանի արտարության համար կրիվ ես անում, քանի արտարության համար ամեն ինչը զոհաբերում ես, մեջքիդ կանգնած եմ։
Լեռնային Ղարաբաղի ամենազդեցիկ ուժայինի ներգրավումը Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներում արագորեն դարձավ նախընտրական արշավի թերևս ամենաքննարկվող թեման։ Ազատության 1999 թվականի ապրիլի 6-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Սամվել Բաբայանը նույնպես որոշեց ակտիվորեն միջամտել Հայաստանի քաղաքականությանն ու նախընտրական պայքարին, բացահայտորեն հովանավորելով իրավունք և միաբանություն դաշինքը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Իրավական տեսանկյունից կամ ԼՂՀ-ն առանձին պետություն է, կամ էլ Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եթե առանձին պետություն է և այդ պետության պաշտպանության նախարարի Հայաստանի քաղաքականության և ընտրապայքարին խառնվելը բնականոն երևույթ է, ապա ասենք ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները նույնպես մի օր կարող են որոշել, որ մենք բավականաչափ ժողովրդավար երկիր չենք և իրենց գումարներով մասնակցել մեր խորհրդանական ընտրություններին։ իսկ եթե ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է, այդ դեպքում ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի ստորադասը լինելով հովանավորում է իր սեփական դաշինքը ընդդեմ Դեմիրճան Սարգսյան իշխանամետ դաշինքի։
Հին ընկերները չեն դավաճանում այս կարգախոսի ներքո, Քարոզ Արշավի մեջ մտավ իրեն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարան համարող դաշնակցությունը։ Կուսակցության համար սա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության առաջին փորձն էր 80-ամյա ընդմիջումից հետո վերջին անգամ դաշնակցականները խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել էին 1919 թվականին առաջին հանրապետության օրոք։ 1995-ին առաջին գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին դաշնակցությունը չմասնակցեց կասեցման պատճառով։ 4 տարի անց արդեն դաշնակցականներին որևէ մեկը չէր խոչընդոտում։ Ընտրարշավի ընթացքում նրանք խոստանում էին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքացիներին երբեմն նույնիսկ կոչ էին անում ընտրակաշարք վերցնել այլ ուժերից, բայց ընտրել բացառապես դաշնակցությանն։ Այս մասին ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ հայտարարեց Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցականները նաև անվերջ սպառնում էին դատի տալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, կուսակցության հասցեին տարիներ առաջ հնչեցրած հայտարարությունների համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի նախկին նախագահը, ես կարծում եմ մյուս շաբաթ արդեն կկանչվի, այսինքն մյուս շաբաթ առնվազն մենք արդեն կդիմենք դատարան։
Հաջորդ շաբաթ նաև դրան հաջորդող մյուս շաբաթներին ևս դաշնակցականները դատարան այդպես էլ չդիմեցին իրենց հապաղումը, բացատրելով տեխնիկական խնդիրներով։ 99 Նիգարնանը նախընտրական պայքարի մեջ մտավ մինչ այդ հանրությանը անհայտ մեկ այլ քաղաքական ուժ՝ արժանապատիվ ապագա կուսակցությունը։ Դրա ֆորմալ ղեկավարը սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանն էր, կուսակցության իրական առաջնորդն ու քաղաքական հովանավորն էր սակայն վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Իշխանության Ղարաբաղյան թևում թերևս հույս ունեին, որ արժանապատիվ ապագայի հաջող ելույթը ընտրություններում կարող է դառնալ այն ծարակշիռ պատրվակը, որ թույլ կտա Ռոբերտ Քոչարյանին վերանշանակել Արմեն Դարփինյանին վարչապետի պաշտոնում, փակելով Վազգեն Սարգսյանի ճանապարհը դեպի հանրապետության հրապարակ։ Քոչարյանն ի դեպ նույնիսկ քվեարկության օրը չէր բացառում, որ ընտրություններից հետո կառավարության ղեկավարի փոփոխությունը կարող է և չլինել։
Համալադրությունը չի պարտադրում անպայման ունենալ նոր վարչապետ։ Ուրեմն ընտրություններից հետո
Արժանապատիվ ապագան, սակայն ազգային ժողովի ընտրություններում ընդամենը 35,000 քվե ստացավ ընդմիշտ, թաղելով Դարփինյանի վերանշանակման հույսերը։ Ի տարբերություն արժանապատիվ ապագայի, ևս մեկ նորաստեղծ քաղաքական ուժ, օրինաց երկիրը, 99-ի ընտրություններում կարողացավ հաջողության հասնել։ Մամուլում հայտնված հրապարակումների և քաղաքական շրջանակներում պտտվող համառ լուրերի համաձայն Արթուր Բաղդասարյանի և կարծիք հաղորդաշարի հեղինակ Սերգո Երիցյանի ստեղծած այս կուսակցությունը վայելում էր Իշխանության Ղարաբաղյան թևի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ 99-ի ընտրություններին մասնակցում էին նաև այսպես կոչված ավանդական ընդդիմության ներկայացուցիչները, քաղաքական այն ուժերը, որ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալել էին դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին։ Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ի համար սրանք վերջին հաջողված ընտրություններն էին։ 2000-ականների սկզբին արդեն կուսակցությունն իր դասական տեսքով դադարեց գոյություն ունենալ։ ԱԺՄ-ից հեռացան առանցքային անդամներից մի քանիսը՝ Արշակ Սադոյանը, Շավարժ Քոչարյանը, Սեյրան Ավաքյանը։ Հայ կոմունիստների համար 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ևս վերջինը եղան, որոնց ընթացքում կուսակցությանը հաջողվեց զգալի թվով քվեներ ստանալ, համամասնական ընտրակարգով երկրորդ անգամ անընդմեջ երկրորդ տեղը զբաղեցնելով։ Կոմունիստների ընտրարշավի կուլմինացիոն պահն ի դեպ պետք է դառնար Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի ժամանումը Հայաստան։
Մեր գործընկերը մեզ շատ մտերիմ անձնավորություն կգա, միգուցե կմասնակցի մեր որոշ միջոցառումների։ Եվ խոսքը կասի,
Զյուգանովը ոչ 99-ին, ոչ էլ հետագա ընտրարշավներին այդպես էլ Հայաստան չժամանեց, իսկ կոմունիստների այն ժամանակվա առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը ընտրություններից հետո լրագրողներին բացատրում էր, թե Զյուգանովի այցի գաղափարից իրենք հրաժարվեցին, որպեսզի խուսափեն այլ երկրի քաղաքացիների կողմից հայաստանյան ընտրարշավին միջամտելու մեղադրանքներից։ Մայիսի 30-ին նշանակված ընտրություններից երկու շաբաթ 10 օր առաջ արդեն հստակ էր Քարոզ Արշավի միանձնյա առաջ տարը միասնություն դաշինքն է։ Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հանդիպումները ընտրողների հետ մշտապես հանցնում էին նույն սցենարով, ընդհանուր մթնոլորտն էլ պատկերացնելու համար։ Լսենք մի հատված Հրաչ Մելքումյանի «Ազատության» 1999 թվականի մայիսի 24-ի եթերում հեռարձակված ռեպորտաժից։
Ուղղահամերգային համալիրի դիմաց մանկական խմբերը երգում ու պարում էին, բարձր ձողերի վրայից ծվեն-ծվեն եղած հին դրոշները փոխվում էին նորերով։ Իսկ երբ դեկան Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը բարձրախոսներով նրանց դիմավորեցին ամենաանպագորգոր ողջույններով, արկղերի մեջ պահած աղավնիներին բաց թողեցին, մարզ համերգային համալիրը կառուցվել է Կարեն Դեմիրճյանի օրոք և նրա քարոզարշավն էր սկսվել դրանից այն օրը, երբ այս շատրվանները սկսան գործել ու ջուրնել չի ցամաքի։
Այնպես չին ես գեղեցիկ գոտովը կյասիպության պատճառով չորդանա։
Նախընտրական քարոզարշավից ժողովրդական լեզվով ասած նախտ օգտվողները մուրացկաններն են, ինչպես երևում է նրանք են հետևում կուսակցությունների հայտարարություններին և դիտեն որտեղ և երբ են հանդիպումներ անցկացվելու։ Այստեղ մի մուրացկան էր շրջում, որին ավելի հաճախ մետրոյի բարեկամություն կայարանի մոտ են տեսնում։
Միասնության ողջ ընտրարշավի ընթացքում Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը շրջում էին մարզերով։ Հանդիպումների ընթացքում Դեմիրճյանը սեփական աշնորհումը որակում էր որպես ալան թալան, շատ հաճախ անցնելով ժողովրդի համար հասկանալի լեզվին։
Հիմա որ ոսկե լեռներ խոստանան, ինքան է խապել ձեզ, հիմա մարդ վախենում է, նույնիսկ էլ ռեալ իրականացվող ասի, կմտածի թե պես որ ասնեմ, կասես էլ ես ձևի ախռան։
Վազգեն Սարգսյանը, որին ի դեպ Դեմիրճյանը նախընտրական հավաքների ժամանակ գրեթե բացառապես պարապետով էր դիմում, քարոզարշավի ընթացքում կոչերանում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։
Խնդրում եմ, որ բոլորդ մասնակցեք ընտրություններին, անկատի հայրանու բարեկամով շատ կարևոր է սա, բոլորդ մասնակցեք ընտրություններին, եթե բոլորդ մասնակցեցիք, խաբերը դժվար լինելու, իսկապես ճիշտ վարքիք են գալու պարլամենտ։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքում զգացվում էր, որ միասնության գլխավոր նպատակներից մեկը մասնակցության բարձր ցուցանիշի հասնելն ու ապագա խորհրդարանի անթերի լեգիտիմությունն ապահովելն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը քարոզարշավին զուգահեռ մեծ ասուլի հրավիրեց.
Միասնության արշավը ընդհանրապես մտնողը բավարար է համարում, չեմ նկատում դեռ ֆիզոզի ինչ-որ երևույթներ։
Այս ասուլիսը, սակայն, առավելապես հիշվեց ոչ թե Քոչարյանի հայտարարությունների, այլ Բաղրամյան 26 անպայմանորեն փողկապով ներկայանալու պահանջի պատճառով։
Կոստյում փողկապային հագուկապից հատկապես նողված էին օպերատորները, իսկ մի օպերատոր ստիպված էր աշխատակազմը բարեկող հերթապահներից փոխառնել փողկապը։ Լրագրողներն են սկզբում մուտքի դժվարություն ունեցան տաբատ կրելու պատճառով։ Իսկ մի մոլուքավոր թղթակցի փորձեցին հորդորել սափրվել նոր գալ։
1999-ի խորհրդարանական քարոզարշավի առանձնահատկություններից մեկը մեծամասնական ընտրատարածքների առատությունն էր։ Խորհրդարանի 131 անդամներից 75-ը ընտրվում էին հենց այդ ընտրակարգով։ Այդ ընտրատարածքների շարքում առանձնանում էր նոյեմբերյան Նույջևանը ընդգրկող թիվ 75-ը։ Տավուշյան գլխավոր ինտրիգը ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի առաջադրումն էր։ Սիրադեղյանը առաջադրվեց հերակա կարգով, քանի որ դեռ ձմռանը լքել էր Հայաստանը։ Սիրադեղյանը կասկածվում էր Արմեն Տեր-Սահակյանի զինված խմբին և դրա կողմից կատարված սպանություններին առնչություններ ունենալու մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը արտերկրում անցկացրեց շուրջ կես տարի և Սոֆիա Երևան չվերթով Հայաստան վերադարձավ մայիսի սկզբին։ Օդանավակայանում Սիրադեղյանին ձերբակալեցին և հաջորդ 4 օրերը նա անցկացրեց քնչական մեկուսարանում։ 90-ականներին գործող օրենքների համաձայն, սակայն, իրավապահները նրան 96 ժամից ավելի ջահերի հետևում պահել չէին կարող, ուստի մայիսի 7-ին Սիրադեղյանն ազատ արձակվեց։ Կողմն արդեն ՀՀՇ գրասենյակում էր, որ այն ժամանակ տեղակայված էր Խանջյան 27 հասցեում, այն նույն շենքում, որտեղ այժմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է։
4 օր պահած խորովածի փայտերը նորից շարեցին, լիդեր օղի բերեցին, սեղանները գցեցին, սպասողներն էլ աստիճանաբար ավելանում էին։ Վանո Սիրադեղյանը եկավ իր ջիպով, մեքենան ինքն էր վարում, մի քիչ նիհարած էր, բայց լավ տեսք ուներ։ Առաջինը նա համբուրեց Արարատ Զուրաբյանի փոքր տղային, հայտնի էր ինչ որ բան էր հուշում։
Ռոբերտը նույն ինքը նախագահ Քոչարյանը, որի ինչ լինելու մասին էր թերևս Սիրադեղյանը հարցնում Արարատ Զուրաբյանի որդուն, նախկին ներքին գործերի նախարարի ձերբակալության մասին խոսեց, երբ նա դեռ քնչական մեկուսարանում էր, հարցին, թե արդյոք գրանցված թեկնածուի ձերբակալությունը չի սրում նախընտրական իրավիճակը, Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն բնորոշ ոճով պատասխանեց.
Ինչ որ Քրիստոսին են դիմավորում։
Տավուշի մարզում ծավալված ընդրարշավի ընթացքում Սիրադարյանը հիմնականում խուսափում էր քաղաքական հայտարարություններից, գերադասելով անդրադառնալ Նոեմբերյանի և Իջևանի գյուղերում տիրող սոցիալական վիճակին։ Իշխանություններն իրենց հերթին անում էին ամեն ինչ Վանո Սիրադարյանի ընտրությունը թույլ չտալու համար։ Սիրադարյանի ընտրությանը հակազդելու առաքելությունը դրված էր Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության վրա։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, Սիրադարյանի ընտրությունը թույլ չտալուն ուղված գործողությունները տեղում համակարգում էր Սերժ Սարգսյանի տեղակալներից մեկը՝ Հովհաննես Հունանյանը։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ այդ բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին և Վանո Սիրադարյանը կարողացավ դառնալ նաև երկրորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայաստանցի ավելի քան 1 միլիոն ընտրողները տեղամասեր գնացին 1999 թվականի մայիսի 30-ին։ Քվեարկողների թիվը թերևս ավելի մեծ լիներ, եթե ընտրությունների օրը նրանց մի զգալի մասին որոշ գնահատականներով առնվազն 10-20%-ին վերջին պահին ընտրացուցակներից դուրս չթողնեին։ Քաղաքացիները կարող էին դատական կարգով վերականգնել իրենց ընտրելու իրավունքը, սակայն երկրում գործող 91 դատարանները մարդկային նման հոսքին ակնհայտորեն պատրաստ չէին։
Ժամուտից միշտ այս ժամը, որ դուք տեսնում եք, ուրեմն մենք զբաղված ենք միայն դատարան, դատաստան, դատարան, դատաստան, և որ ընտողին կարող ես ժամերով դրան զբաղեցնել կու կողքը, որ նա գնա ընտրության, ժողովուրդ գնացեք ընտրության, ի՞նչ ընտրություն, ի՞նչ ընտրության մասնախոսք, ամոթ հայելի հերիքը հայտարակեք մեզի։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ մասը համոզված էր, ընտրացուցակների շուրջ ստեղծված վիճակը պատահականություն կամ անփութության հետևանք չէր։ Վահան Հովանիսյան.
Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ սա մի տուննավոր է արվել, որովհետև երկու օր առաջ է, կարծում եմ, ամեն ինչը փոխվել։ Մի 7-8-10 օր առաջ մարդիկ գնացել են, ստուգել են, տեսել են, որ ցանկերում կան, որոնք ինչ-որ մարդիկ այդ ցանկերի մեջ փոփոխություններ կատարել են վերջին պահին։
Միասնության ներկայացուցիչները մասնավորաբար ապագա վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը պնդում էին, որ ցուցակների անճշտություններից ամենաշատ պոտենցիալ քվեներ կորցրել է հենց իրենց քաղաքական ուժը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ցուցակներից դուրս էին մնացել մի շարք սպայական հանրակացարաններ, որոնց բնակիչները հենց պաշտպանության նախարարի ղեկավարած դաշինքի ընտրողներն էին։ Քաղաքական գործիչների մի մասը մեղադրում էր ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող անձնագրային բաժիններին։ Իշխանության մյուս թևից հակադարձում էին, թե մեղավորները միասնությանն աջակցող քաղաքապետերն ու գյուղապետերն էին։ Չնայած այս ողջ խառնաշփոթին, միասնությանը հաջողվեց ավելի քան 400,000 ձայն ստանալ, քվեների մոտ 42%-ը։ Երկրորդ տեղում կոմունիստներն էին քվեների 12%-ով։ Չնայած Սամվել Բաբայանի աջակցությանն ու նախահարցակ քարոզարշավին, իրավունք և միաբանությունը երրորդ տեղում էր քվեների մոտ 9%-ով։ Ոչ մեծ խմբակցություններ կազմեցին նաև Դաշնակցությունը, ԱԺՄ-ն և Օրինաց երկիրը։ Մեծամասնական ընտրատարածքների մեծ թիվն էր նաև պատճառը, որ երկրորդ գումարման խորհրդարանն աչքի ընկավ մականունավոր պատգամավորների առատությամբ։ Պատգամավոր դարձան Ռուբեն Գևորքյանը, Ծաղիկ Ռուբո, Լևոն Սարգսյանը, Ալրաղացիլով, Հակոբ Հակոբյանը, Լեդի Հակոբ, մեկ այլ Հակոբ Հակոբյան, նույն ինքը Ճոյտը, Գրզո Մականունով հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Երևանում գտնվող 12-րդ ընտրատարածքում առավելության հասավ կենտրոնի ապագա թաղապետ և ապագա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի, Չորնի Գագոյի հանդեպ։ Մականունավորների նման հաջողությունն ընտրություններում առիթ տվեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, երկրորդ գումարման ազգային ժողով նա անվանել ՊՊԶ-ողների խորհրդարան։ Մականունավոր պատգամավորները հիմնականում ընդգրկվեցին Կայունություն խմբում, որը միասնությունից հետո մեծությամբ երկրորդն էր։ Նորընտիր ազգային ժողովն իր առաջին նիստը գումարեց 1999-ի հունիսի 10-ին։ Խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը։ Խոսնակի պաշտոնում առաջին իսկ ելույթում Դեմիրճյանը հույս էր հայտնում, որ ազգային ժողովը կաշխատի առանց լուրջ ցնցումների։
Ազգային ժողովում ձևավորեն փոխադարձ ցանդուրժողականության ուղղությամբ Կորտանում պետք է բախվեն այո կարծիքները, բայց ես հետ մարդիկ։
Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ։ Այսպիսով միասնությունը, չնայած նախագահական թևի բոլոր ջանքերին, կարողացավ իր ձեռքում կենտրոնացնել գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության լծակների մեծ մասը։ Ընտրություններից հաշված օրեր անց արդեն Երևանյան մամուլը հեղեղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի մեկուսացման եւ զուտ խորհրդանշական իշխանության մասին փաստող հրապարակումներով։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ անհնար է պատկերացնել, որ Հայաստանի իշխանական կառույցը կարող է անգլիականին նմանվել, բայց հիմա դա ըստ ժողովրդի թերթի ակնհայտ է։ Ինչ է անում նման դեպքերում Քոչարյանը, ձևացնելով, որ հաշտվել է ստեղծված իրավիճակի հետ, տենդագին սկսում է ելքեր որոնել, պատկերում է թերթը։ Անցյալ անգամ, երբ նման վիճակում էր հայտնվել Ղարաբաղում, այդ ելքը նրան պարգևեց Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանին ասեց զուտ այն բանի համար հրավիրելով Հայաստան, որ վերջինս իր կահի տակը քանդի, որն է լինելու ելքը այս անգամ։ Ով է նետելու փրկարարողակը։
Հոկտեմբերի 27-ին մնացել էր ուղիղ 20 շաբաթ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Նշեմ, որ Հայաստանի նորագույն պատմությանը նվիրված այս հաղորդաշարը կարող եք ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Տեղափոխվենք մարզեր, Վանաձորում մի քանի օր է երթուղային տաքսիների վարորդները բողոքի ցույցեր են անցկացնում, պնդելով, թե կապույտ վառելիքը ոչ թե խորանարդով, այլ կիլոգրամով հաշվելու կառավարության որոշումը խփել է իրենց առանց այդ լախքատ գրպաններին։ Լոռու մարզպետը միջդեռ պնդում է, թե դժգոհություններն անհիմն են, ցուցարարներին էլ որոշ քաղաքական ուժեր ստիպողաբար են հանում ակցիաների։ Մի քանի օր է իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, նա փորձել է որոշ մանրամասներ պարզել։
Վանաձորում ավտոգազի թանկացման մասին պնդումներն անհիմն են, անգամ գազարեցակայանների սեփականատերերը խոստացել են մոտ ապագայում գազի գինը իջեցնել 10 դրամով։ 3 ողջ օրը Վանաձորի գազարեցակայաններում ուսումնասիրություն կատարելուց հետո ազատությանն ասաց շուկայի վերահսկողությամբ տեսչական մարմնի պետի տեղակալ Արթուր Մկրտչյանը։ Ստուգիչ կշերքներով համեմատելուց հետո վերահսկողության պատասխանատուն հերքում է նաև գազարեցակայաններում թերակշումների մասին մեղադրանքները։ Արթուր Մկրտչյանը պնդում է, ավտոգազը ոչ թե խորանարդ մետրով, այլ կիլոգրամով հաշվարկելը ձեռնտու է սպառողին։ Այս փոփոխությունը տեղի է ունեցել մայիսի 1-ից։
Ես որ առաջ հնարավորություն կար տնտեսվարող սուբյեկտը որոշակի գործակից ներմուծելով վառելիքա բաշիչ այդ աշտարակների մեջ կարանալ խաբեր մարդկանց, հիմա այդ խնդիրը բացարձակապես չկա, հիմա իրանց մոտ ազատ մրցակցություն է, ոչ թե առաջ 160 դրամից մինչև 220 դրամ գազ էին վաճառում խորանարդի դիմաց, 160-ը այսինքն պարզել, որ խաբում էր ժողովրդին, հիմա այդ խնդիրը բացարձակ չկա, գյումի հետ կապված բացարձակ բարձրացում չկա, թերաչափման հետ բացարձակ թերաշրում չկա։
2 օր առաջ Վանաձորի ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մոտ 100 երթուղային տաքսիներ դուրս չեկան աշխատանքի։ Վարորդները դժգոհում էին, թե լիցքավորված նույն ծավալի գազի դիմաց ավելի շատ են վճարում։ 3 երեկոյան Լոռու մարզպետը հանդիպեց երթուղային գծերն սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներին և հայտարարեց, Վանաձորում անցկացված բողոքի ակցիան ուղղորդված էր բակային և փողոցային մակարդակի քաղաքական ուժերի կողմից։
Ես վստահ եմ եւ ինֆորմացիա եմ տիրապետում, որ դա նաեւ կազմակերպված էր այլ մարդկանց եւ ուժերի կողմից եւ ուղղված էր իմ դեմ։ Երբ որ խոսքը գնում էր, այսպես ասած, գծատերի մասին, իրենք գծատերերի հետ որևէ պրոբլեմ չունեն, չգիտես ինչի, քաղաքային տրանսպորտի հարցերի հետ կապված, իրենք ունեն պրոբլեմ միայն մարզպետի հետ, որը որ ընդհանրապես դրա հետ որևէ առնչություն չունի։ Դա ինչպես եք բացատրում։
Անդրեյ Ղուկասյանը դիմեց գծատերերին, մասնավորապես Վանաձորի ամենաշատ թվով երթուղի ունեցող Ռ և Հ տրանս ընկերության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Ղումաշյանին։
Ինֆորմացիա կա, որ առաջերթին ձեր կողմից է դա կազմակերպել։
Ձեզ սխալ ինֆորմացիա հասել Ռ և Հ տրանսից, ես դա լրիվ վերցնում եմ ի վեր այդ պատասխանությունը։
Ընկերության ներկայացուցիչը հերքեց ու վստահաբար հայտարարեց, թե անհայտ անձինք սպառնացել եւ ստիպել են երթուղային տաքսիների վարորդներին թողնել աշխատանքն ու գազելներով գալ հայքի հրապարակ մասնակցելու կազմակերպած գործադուլին։
Ստիպել են մարդկանց, որ դուրս եկեք։ Նույնիսկ քաշել են վարորդին սպառնացել են։ Մենք չենք կարող ասեմ ով։ Մարդուն սպառնացել են երկրորդ տարոնը։ Ես կարամ աննով ասեմ, Զաքարյան Նորիկ, կարա համապատասխան մարմիններին ասեք, թող զբաղվեն։ Ես ստույգ ասում եմ, մեր վարորդները քշել են, վարորդներին սպառնացել են։
Ասենք այդ մարդը տարիքով մարդ է։ Աննա չէր կարա նրանց դիմակայել, ասեր չէ, ես պետքա քշեմ։
Իսկ հետո այդ մարդը, որ կարողանում է վարորդներին ստիպել, ինչ որ բան է
ասել։ Այո, չեմ կարող, այ դա արդեն ես չգիտեմ ու խնդիրն է, որ կարա նայես։
Ձեր վարորդին ահաբեկել են։
Մեր վարորդին ահաբեկել են, բայց ես չգիտեմ, դա ամենատարածա։ Որտեվ այդ մարդը չի կարող ասի ով է։
Մենք կպարզենք այդ մարդի ովքեր են, մոտավորապես գիտենք ովքեր են։ Դա անթույլատրելի է, ես թույլ չեմ տալու նման վերաբերմունք։ Ես նման երևույթները այդ մարտիկ, որոնք որել եմ ասում, բական եւ փողոցային մակարդակի քաղաքական գործիչները, իրանց տեղերում իրանք հանգիստ կնստեն, էլի մոտ, շատ մոտ 1-2 օրվա մեջ։
Նշենք, որ մայիսի 23-ին կազմակերպված գազելների գործադուլին մասնակցում էին նաև որոշ գծատերեր, այդ թվում յախ շնկերության սեփականատեր Վաղինակ Քեշիշյանը, ով անցած տարի տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններին Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից Լոռու մարզում առաջադրվել էր падգամավորի տեխնացու։ Վաղինակ Քեշիշյանն աջակցում էր գործադուլավորներին, հայտարարում, որ շարունակելու են բողոքի ակցիան։ Ազատությանն ասած վնասով է աշխատում, արդեն 1 տարի որևէ հարկային վճարում չի արել, պետության նկատմամբ կուտակելով մոտ 1.5 միլիոն դրամի պարտք։
Ես ես մի տարվա մեջ հենց մի հարկային ոչ մի հատ վճար չեմ արել։ Ի վիճակի չեմ եղել։
Պարտքերին գոյատ։
Հա, բայց ի՞նչ արա։
3 Լոռու մարզպետի հետ հանդիպմանը Վանաձորի քաղաքապետարանի տրանսպորտի եւ առևտրի սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնակատար Արման Մովսիսյանն ասաց. զգուշացրել են գծատերերին, որ ժամանակից շուտ կարող են լուծարել պայմանագրերն ու նոր մրցույթներ հայտարարել քաղաքի տրանսպորտի աշխատանքը կատվածահար անելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակում կառավարական հանձնաժողովը հաշվառում է երկրաշարժից հետո իհայտ եկած ժամանակավոր կացարանները։ Պարզվում է, ավելի քան 20 տարի առաջ տեղի ունեցած աղետից հետո մինչ օրս ավելի քան 7000 ընտանիք ապրում է տնակներում, եւ սա միայն Շիրակի մարզում։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է նաեւ իրավիճակը աղետի գոտու մյուս բնակավայրերում, խոստանալով 1 ամսից արդյունքները ներկայացնել վարչապետին։ Ինչ ակնկալել դրանից հետո ներկայիս հաշվարկների եւ սպասվող քայլերի մասին կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզանցյանը։
Շիրակի Լոռու Արագածոտնի մարզերում ժամանակավոր կացարանների հաշվառման գործընթացը մոտենում է ավարտին։ Հունիսի 30-ին արդյունքները կներկայացվեն վարչապետին։ Կառավարական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում նոր տվյալներ հրապարակվեցին, թե աղետի գոտում քանի ժամանակավոր կացարան կա։ Ըստ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալի ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանի, 3 մարզերից տնակների թվով առաջատարը Շիրակն է։
Ընդհանուր առմամբ հավաքագրվել է 7231 տնակի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Ընդհանուր առմամբ տեղաբաշխված են 3520 Շիրակում, Լոռիում 2791 եւ Արագածոտնում 910։
Բավականին մանրամասն ուսումնասիրել են, թե տնակը որտեղ է տեղադրված, ինչ նյութից է պատրաստված, ասենք երկաթյա վագոն տնակ է, թե ինքնաշեն ու ինչ նպատակի է ծառայում, իսկ թե ինչպես են ընտանիք ները հայտնվել տնակներում, ինչ կարգավիճակ ունեն, բավականին երկար թվարկեց քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։
Բնակարան ստացած, սակայն դեռևս չսեփականաշնորհած, բնակարան ստացած օտարած, բնակարան ձեռքբերած օտարած, ներքին միգրացիա, ներեն ընտանեկան խնդիրներ եւ այլն։
Քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարից հետաքրքրվեցի, թե ամեն դեպքում որ տարբերակն է ավելի նախընտրելի եւ արդյոք Գյումրիում ու Վանաձորում նախատեսում են բնակարանային շինարարություն իրականացնել։
Դե բա ինչի համար ենք այս ամեն ինչ անում։ Բնականաբար սոցիալական իմ հակվածությունը ավելի շատ, իհարկե վարչապետի որոշումն է դա վերջնական, բայց իմ հակվածությունը ավելի շատ սոցիալական բնակարանների ապահովումն է, որովհետեւ գիտեք ինչ, սոցիալապես շատ գերզարգացած երկրներ, ասենք Նորվեգիան, Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան, մոտավորապես բնակության 20-ից 30% բնակվում է սոցիալական բնակարաններում, եւ դա նորմալ է։
Ժամանակավոր կացարանների հաշվառումից հետո մնում է հաշվել, թե որքան գումար կպահանջվի խնդիրը լուծելու համար։ Հիմա այդ հաշվարկն են անում եւ մոտավոր ճշգրտությամբ այն կներկայացնեն վարչապետին։
Հիմա ամենակարևորը ստրատեգիական
լուծումը գտնացվի, որ մենք նախ պատկերացնենք ինչ գումարների մասին է խոսքը, որտեղ միջև հիմա ինձ լրիվ իրար հակասող ինչ-որ թվերի մասին է խոսքը եղել, մեկ ինչ գումարներ են, որ դա մենք կա, մեկն էլ ասում ենք քան մեծը հիմա կոնկրետ կարող ենք հաշվարկել, ասենք, չգիտեմ, մի $10,000 կամ $100,000 ճշտությամբ կարող ենք կոնկրետ թիվ նշել, ասենք, այս է,
աղետի
չափերը սա, իհարկե։
Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, Վահագն Վերմիշյանն ասաց, իրենք տարբեր տարբերակների համար կառավարությանը նաև ժամկետներ կմատնանշեն։
Մի 10 տարվա գոնե ընթացքում այդ հարցը լուծվի, որովհետև սենց չի կարալի։
10 տարին երկար չէ։
Շատ երկար է, ես կուզենայի դա մի սեզոնի մեջ լուծենք, այդ իմ երազանքա։
Տնակներում բնակվողների համար բարեգործական տարբեր ծրագրեր իրականացնող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը, ով հանձնաժողովի անդամներից է, ընդգծեց առաջին անգամ հաշվի են նստել իրենց կողմից ներկայացված առաջարկների հետ։
Ոչ միայն հաշվի են առնում, այլ նաև հասկացան, որ ինչքան իրենք խորացան այս խնդրի մեջ այս մի քանի ամիսների ընթացքում, ինքան հասկացան, որ ուզենք ուղենք հիմքը դայենք ընտրելու։
Վահան Թումասյանը հանձնաժողովում քննարկված որոշ հարցերի շուրջ մտահոգություն ունի, ասում է, դրանցում որոշակի ռիսկեր կան։
Որ միայն հիմք ընդունվի տնակում բնակվելը, բնակարան տալու, բայց մենք չէ որ ունենք երկրաշարժին բնակարան կորցած չփոխադրված վարձով կամ այլ բան։ Երկրորդը ըստ աշխարհագրական դիշքի բնակարանների պաշտումը։
Արդյոք սեփական հաշվարկ ունի, թե որքան գումար կպահանջվի խնդրի վերջնական լուծման համար և որքան ժամանակ կպահանջվի։
Ժամկետը կախված է իշխանությունների քաղաքական կամքից։ Եթե ուզենան 6 ամսով, 6 ամսով վերջացնենք, ուզենան 1 տարվա, 1 տարվա, եթե չէ, հավես չի վերջանա այս խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ արդյունավետ 1500 բնակարանի խնդիր պետք է լուծենք Գյումրիում։
Հանձնաժողովի վերջնական հաշվառման գործընթացն ավարտելու համար մնում է ոստիկանությունից ու կադաստրից համապատասխան տվյալներ ստանալ։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ, այսօր Նոյանտապան գրատանը տեղի կունենա գրող, հրապարակախոս, կինոգետ Արամ Մավետիսի ճարտարապետական մուտացիա գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի հերոսը այլախոհն է, ով փորձում է հավատարի մնալ իր կյանքի ու աշխարհի մասին սեփական պատկերացումներին։ Հեղինակի հետ Գանե Դանիելյանն է զրուցել։
Ճարտարապետական մուտացիա գրող, հրապարակախոս, կինոգետ Արամ Ավետիսի նոր գրքի խորագիրն է։ Մեր ռադիոկան ընդված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե ինչու է հենց այս խորագիրն ընտրել, Արամ Ավետիսը շեշտեց.
Գիրքը կոչվում է ճարտարապետական մուտացիա, դա գլխավոր հերոսը, ում անունը Այլախոհ է, մարդ, ով ապրում է Երևան քաղաքում, բայց այդտեղ կարևոր չի հենց Երևան քաղաքը, թե քաղաքի փիլիսոփայությունը ընդհանրապես, այսինքն բոլոր քաղաքների մասին է, բայց Երևանի օրինակով, որ անհատին շատ դժվար է ապրել կոնկրետ այս հասարակության մեջ, որտեղ ամեն ինչը հասված է ինչ-որ այդ մուտացված վիճակների, սկսած հայրենասիրությունից մինչև, չգիտեմ, քաղաքի հանդեպ իրենց
մինչև ճարտարապետություն,
հա, ու այդ մարդու հոգեկան ապրումներն է այդ քաղաքում։
Հեղինակն այս վեպի վրա սկսել է աշխատել 2 տարի առաջ, համարում է այն էքսպերիմենտալ վեպ։ Վեպի նախաբանում էլ Ալեքսանդր Թոփչյանը գրում է. դասական գրականության հումանիստական ավանդույթներով դասյարակված և ձևավորված երիտասարդ արձակագիր Արամ Ավետիսն իր ճարտարապետական մուտացագրքում ձգտում է հավատարմորեն ներկայացնել արդի ապա մարդկայնացնող աշխարհի ճշմարիտ արտացոլումը, մի աշխարհ, ուր մարդը դարձել է կատարելապես ավելորդ և միայն ցնորքներով կարող է ապրել։ Հորետես է արդյոք հեղինակը, այո, այնքանով, որքանով հրաժարվում է գունազարդել մարդազերծ այդ իրականությունը, գրում է Ալեքսանդր Թոփչյանը։ Մեր հարցազրույցի ընթացքում էլի պատասխան հարցից, թե ինչն է դրդում երիտասարդ գրողին հորետես լինել, Արամ Ավետիսն ասաց.
Գիտեմ, երևի հենց մեր հասարակության վիճակից, ուղղակի այդ հասարակության մեջ ապրող մարդիկ, որոնք չեն կարողանում ընդունել ուրիշ տեսանկյուն, ու ոչ թե մարդը ինքը այլախոհ ածում, այլ իրեն այլախոհ դարձնում են, այսինքն առանձնացնում են, քանի որ դու ուրիշ տեսանկյուն ունես այդ ամենի մասին, ու դու չես սիրում այն, ինչ որ իրենք են սիրում, առամարանքը ավելի խելացի ու մեծ կարծել է իրենց։
Լավ, ձեր հերոսը վերջում ինչ հանգուցալուծման է գալիս։
Ինքը ոչ մի կոնկրետ լուծման չի գալու, ինքը ուղղակի ինքը հասկանում է, որ քաղաքի փիլիսոփայությունը հենց այդ պիտի երևի լինի, ու ինքը կամ պիտի դուրս գա դրա միջից, բայց դուրս գալու համար այնտեղ շեշտում է, որ ինքը ինչ-որ առնող պիտի մեռնի, և քաղաք մտնելու համար էլ ինքը ինչ-որ մի մասի պիտի մահանա, ու այդ
ալկերպ չի կարող։
Ալկերպ չի լինի։
Սա ձեր երկրորդ գիրքն է։
Սա երկրորդ գիրքն է, այո։ Առաջի գիրքը դե քուր կետադրությունն էր, որը ես հիմա ուզում եմ 4-րդ անգամ վերահրատարակեմ, որտեղ ես անտարես հետ խզեցին պայմանագիրը, հիմա ինքս իմ ուժերով պետք է գիրքը տպագրեմ եւ կլինեն արդեն ոնց որ փոքրիկ ինչ-որ իլյուստրացիաներ կլինեն գրքի մեջ, ինքը ավելի տենց պատկերային կդառնա։
Դուք ինչպես եք զգում մեր քաղաքում։
Պես ինչպես իմ գրքի հերոսը։
Նույն
հոգեվիճակում։ Հոգեվի, այ, որտեղ եթե ես ուրիշ հոգեվանության մեջ լինեի ու հոգեվիճակում լինեի, բայց գրեյդա կլիներ սուտ։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ այստեղ հանդուրժողականություն չկա, այսպես ալակարծությունը չի ընդունում այդ քաղաքում։
Այո, դա ամեն ինչի հետ է կապված, եւ քաղաքական թեմաներով եւ, չգիտեմ, սովորական կո անձնական թեմաներով, այսինքն բոլորի համար ինչ որ մի ընդհանուր ճշմարտություն են ստեղծել ու այդ ճշմարտության մեջ մարդը ուզում է իր ճշմարտությունը առաջտանի, բայց չի տեղավորվում։
Ինչ կուզենայիք փոխվեր մեր քաղաքում։
Ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը սկսեին ավելի շատ զբաղվել ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ, դուրս գային իրենց սահմաններից, դուրս գային բեսելերային գրականությունը առանց այդ կարդալուց ու մի քիչ փորձեին իրենց եսը գտնել, իսկ այդ եսը գտնելու համար ամեն մեկը իր ճանապարհը ունի, այսինքն ոչ թե գնային նույն անցած արահետներով, այլ փորձեն իրենց արահետը նորից ստեղծել, այդ նոր արահետ ստեղծել իրենց համար։ Իսկ ես ճիշտ ասած այդ գրքի մեջ իմ եսն եմ պահում ու չեմ մտածում ուրիշները ոնց են պահելու իրենց եսը, որովհետև դա ամեն մեկի անձնական կռիվ ու պայքար։
Ունամների ինչ պիտի դրթի մարդուն մի քիչ շարժվել առաջ,
որ ինքը հասկանա, որ ինքը դառնում է անդեմ ու ինքը դա ինքը հասկանա դա ու սկսի զբաղվել դրանով, որպեսզի իր եսը վերջնական ու չգնա էլ ես ամեն ինչ։
Եթե չհասկանա, չի կարող այդ քայլը։
Եթե չհասկանա, ինքը ոչ միայն դա չի գնա այդ քայլին, այլ կփորձի նաև այն մարդկանց, ովքեր ինձ ես ունեն, նրանցել ուլտա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք azatutyun.am-ում, ինչպես նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։